Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Prishtina dhe Beogradi bisedojnë për rezultatet e zgjedhjeve lokale. Antarësimi i Kosovës në OBT aktualisht nuk është i levërdishëm, thonë autoritetet dhe ekspertët. Rusia blokon sërish deklaratën që kritikon në regjimin sirian. Në Kanada raportohet rasti i parë fatal nga gripi i shpezëve. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjerësisht me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupet teknike të delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi rinisin sot në Bruksel negociatat për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Qeveria e Kosovës ka bërtëditur se temë qendrore këtyre bisedimeve do të jetë çështja e zbatimit të rezultateve nga zgjedhjet lokale. Sipas qeverisë, këto rezultate duhet të legjitimohen sipas ligjeve të Kosovës në komunat veriore të vendit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka folur në telefon me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki për të shprehur mbështetje për përpjekjet e Bagdadit për të rikthyer kontrollin e qytetit Fallujah nga militantët e Al-Qaidës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Biden ka inkurajuar Malikin që të vazhdojë bisedimet me udhëheqësit lokal, fisnor dhe kombëtar. Raportet nga Kombet e Bashkuara thonë se Rusia ka bllokuar Këshillin e Sigurimit për të kritikuar regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Britania ka paraqitur një projekt deklarat me të cilën ka shprehur zemrim për sulmet ajrore të qeverisë siriane në qytetin e Aleppos, ku nga 15 dhjetori kanë humbur jetën mbi 700 njerëz. Rusia, aleate e Assadit, ka kundërshtuar një deklarat të ngjashme edhe më 19 dhjetor. Rasti i parë fatal nga gripi i shpezëve H5N1 është raportuar në Kanada për herë të parë në Amerikën e Veriut. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se rasti në Alberta është i izoluar dhe se rreziku për publikun është shumë i vogël. Zyrtarët thonë se personi ka arritur në Kanada përmes fluturimit nga Pekini. Nuk ka dëshmi se dikush tjetër është infektuar nga viktima. Stacioni ndërkombëtar i hapësirës do të vazhdojë operacionet edhe për 4 vjet shtesë, përkatësisht deri më 2024. Njoftimi është bërë nga Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA. Stacioni orbital ka qenë operacional për 15 vjet dhe është dashur të operojë deri më 2020. Stacioni hapësirës mirëmbahet nga një ekip rotativ i 6 astronautëve dhe kozmonautëve nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Evropa, Kanadaja dhe Japonia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në minutat vijues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Inaugurimi i kryetarëve të komunave veriore që pritet të bëhet nesër, Zenel, mbetet temë diskutuar. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme ku auditore, Valona ka vënë pas të një ditë para konstituimit të komunës Mitrovicës Veriore, këshilltarët shqiptar janë njoftuar zyrtarisht nga Adriana Hoxhiq se ftesat për inaugurim pas përkthimit në gjuhën shqipe do të dërgohen pas simbole, as të Serbisë e as të Kosovës. Gazeta thekson se derisa Krstimir Pantiç po i bën përgatitjet e fundit për betim, që do ta bëjë të premten kur është edhe afati fundit, zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal nuk janë në dieni për këtë dhe thonë se nuk do të lejojnë asnjë skenar që del jashtë ligjeve të Kosovës. Ata, siç ka vënë pa gazeta, po presin takimin e sotëm në Bruksel për të dalë me qëndrim zyrtar rreth inaugurimit të komunave veriore. Parashkuarës në Bruksel, zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri i ka thënë të përditshme së koaditore se nëse do të ketë lëvizje ilegale në drejtim të proceseve konstituive, ato do të shpallin ilegale dhe të pavlefshme dhe se për këtë do të informojnë edhe Brukselin. Gazeta ka vënë pak pothuajse se para 2 muajsh serbët kishin fituar betejën sa i përket luftës me simbole. Ata, siç analizon koaditore, planuan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit vetëm pas heqjes së simboleve shtetërore të Kosovës. Valona.
Teksa përmende zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, Zenel, subjektet politike ende nuk kanë publikuar shpenzimet që kanë bërë gjatë fushatës. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, në këtë çështje është fokusuar e përditshme Azëria, e cila ka vënë pas se partitë politike kanë shpenzuar miliona euro gjatë kësaj fushate. Sipas gazetës, partitë më të mëdha politike, të cilat kanë shkuar në balotazh, janë edhe kampionet të këtyre shpenzimeve. Ndonë se ju kanë betur edhe një javë kohë që si dorëzojnë raportet e shpenzimeve të bëra gjatë fushatës gjatore, gazeta sekson se subjektet politike hezitojnë të tregojnë në shumat që kanë shpenzuar me arsyetimin se janë në përgatitje sipër këtyre raporteve. Gazeta Zëri sekson se PDK-ja nuk i zbulon shpenzimet e zgjedhjeve të 3 nëntorit, ndërsa RDK-ja ka shpenzuar gjatë fushatës mbi gjysmë milioni euro, vetëvendosje mbi 230.000 euro, ndërsa AK-ja kishte planifikuar të shpenzonte prej 200 deri në 250.000 euro, që nuk është as gjysma e 800.000 eurove të lejuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Valona?
Përfund Zenel, çfarë keni për zgjedhur?
Nga përditshmja e Kosova sot veçojmë komentin e gazetës lidhur me vrasjen e një triu 14 vjeçar që sapo ishte kthyer nga Suedia në Kosovë, e cila vrasje, siç thekson gazeta, ka tronditur mbar opinionin kosovar. Ekzekutimi i viktimës në oborrin e shkollës Emin Duraku në Prishtinë bën edhe më tragjik këtë akt të shëmtuar, thekson gazeta. Hapësira që duhet jetë dedikuar për nxënësit, arsimimin dhe edukimin e tyre është shndruar në skenë të përgjakur pas të shtënave vdekjeprurëse, thekson gazeta, duke vënë pas se mungesa e masave të sigurisë në objektet shkollore vështirëson zbardhjen e rasteve të tilla në mungesë edhe të dëshmitarve okular. Kjo sipas Kosovës sot nuk është hera e parë që ndodh një vrasje afër institucioneve edukativo-arsimore, sepse rastet ngjashme ka pasur edhe më herët. Ministria e Arsimit dhe organet kompetente nuk e kanë parë udhës që të ndërbarin masa të reja për të shtuar sigurinë, thekson gazeta, ndërsa e vënë pas se është momenti fundit për të reaguar në përputhje me situatën aktuale.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës që disa vite ka filluar përgatitjet për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, por se ende nuk ka aplikuar. Zyrtar qeveritar, ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se situata aktuale ekonomike në vend nuk është e lëvërdishme për të aplikuar në këtë mekanizëm. Sipas tyre, të qenët antarë në këtë organizatë nuk kupton ulje të hyrave doganore. Detajet nga korespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente kanë bërë të gjitha përgatitjet për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, por deri më tani nuk është aplikuar, thonë zyrtarë qeveritarë. Blerim Ahmeti, ushtrues detyre drejtorit të Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, shprehet se janë të gatshëm për aplikim, por që antarësimi në këtë organizatë është vullnetar dhe jo i obligueshëm. Në fazën aktuale të zhvillimit ekonomik, sipas tij, nuk është i lëvërdishëm antarësimi në OBT. Ahmeti thotë se duke marrë parasysh fuqinë prodhuese të Kosovës, ky antarësim nuk është urgjent, por që në të ardhmen edhe Republika Kosovës duhet të bëtë pjesë e OBT-s.
Mirë po ne nuk kemi as pak nevojë më shkurt në këtë proces, për arsye se nuk është obligueshme me qenë antar i OBT-s. Në një farë mënyrë për fazën në cilën jemi tu kalu, kur edhe një pjesë e madhe e buxhetit tonë mbledhet në kufi, neve nuk na konvenon që mi zvoglu, domethënë këto të hyra nëpërmjet se kur e lidh marrëveshje në OBT-s, po antar i përhershëm atëherë edhe duhet me hi në marrëveshje bilaterale me të gjitha vendet të cilat janë antar të OBT-s, edhe në një farë mënyrë ajo ndikon që edhe tregtia me vende tjera më moderuat.
Edhe ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të ngutën që ta aplikojnë në këtë organizat. Gazmen Çorraj, profesor në Fakultetin Ekonomik, i cili ka specializuar për integrimet evropiane, thotë se Kosova nuk duhet të rrezikojë të krijojë marrëveshje të reja ose të hyjë në organizata botërore, të cilat kërkojnë ekspertiza, mbështetje politike dhe aspekte tjera. Çorraj konsideron se ky proces nuk është i domosdoshëm dhe kjo mund të paraqet rrezik.
Kosova është edhe ashtu duke u ballafaqur me negociatat politike ose duke u ballafaqur me negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimi dhe duke njohur mirë ato procese, konsideroj që për momentin Kosova nuk ka kapacitete institucionale dhe treguat vërtetën duke ditë çfarë sfidash do të ketë në ato negociata, konsideroj që për momentin do të jetë gati edhe pamundur antarësimi i Kosovës në OBT.
Kosova praktikisht nuk është e gatshme të jetë pjesë organizatës botërore të tregtisë, edhe nëse plotëson të gjitha procedurat legale, thotë drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet e Avancuara GAP Agrondemi, duke shtuar se Kosova ende ka një deficit të lartë tregtar.
Antarësimi në OBT vetëm do ta rëndoj gjendje nëse situata brenda nuk përmirësohet, për shkak se OBT nuk kupton që çfarë vendet në tonë të OBT-s do të eksportojnë lëshëm pa barriera doganore në Kosovë, e Kosova në këtë zhvillimit ka nevojë për barriera doganore. Prandaj OBT-ja vetëm do ta rëndoj këtë gjendje në këtë stad Kosovës. Andaj është mirë që Kosova formalisht edhe për një kohë mos të kandidojë formalisht për antarësinë në OBT.
Sidoqoftë, në fund të vitit të kaluar, përfaqësuesit e 159 vendeve anëtare të organizatës së botërore të tregtisë kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen me të cilën synohet nxitje e tregtisë globale. Në marrëveshje përfshihen edhe përkushtimet e vendeve anëtare për lehtësimin e tregtisë duke i thjeshtësuar procedurat doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ditëve të fundit në disa qytete të Kosovës është vështirësuar furnizimi me ujë të pishëm për shkak të rënjes së nivelit të ujit në liçene. Zyrtarët të ujësjellësit paralajmërojnë reduktime edhe më të rënda nëse nuk do të ketë rreshje. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në disa qytete të Kosovës është vështirësuar furnizimi me ujë të pishëm. Reduktimet janë bërë mjaftash, pra kanë deklaruar zyrtar në ujësjellësin rajonal Prishtina. Kosova dhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët t'i furnizojnë ujë të pishëm 24 orë. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Arieta Mjeku ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka mungesë uji për shkak të rënjes së kapaciteteve të ujit në liçene dhe gjithashtu edhe keqpërdorimit të ujit nga ana e qytetarëve. Sipas saj tashmë niveli i ujit në të dyja liçenet çdo ditë është në rënje e sipër. Niveli i ujit në liçenin e Patllavës ka rënë 11 metra e 67 cm në nivelin maksimal, derisa në pozitë më të vështirë është liçeni i Badovcit, prej nga furnizohen rreth 40% e qytetit të Prishtinës dhe është mbi 13 metra në nivelin maksimal. Sa i përket reduktimeve, zonja Mjeku ia pollësi të tjera rreth kësaj çështje.
Reduktimet e ujit janë këto të zakonshme që kanë qenë edhe gjatë së verës, pra reduktimet e ujit lagjet cilat furnizohen nga sistemi Batllavës janë duke filluar nga ora 22 deri në orën 6 mëngjes, ndërkat lagjet e kryeqytetit që furnizohen direkt nga sistemi Badovcit kanë reduktime nga ora 10:30 deri në orën 16 dhe nga ora 23 deri në orën 6 mëngjesit. Por për shkak të rënjes së nivelit të ujit në mas të madhe në liçenin e Batllavës, ne kemi filluar të aplikojmë reduktime më të ashpra për qytetin e Podujevës dhe këto janë nga ora 19 deri në orën 6 mëngjesit, ndërkat për fshatrat që gravitojnë për gjatë hyjit magistral Albanik Prishtinë deri në qytetin të Prishtinës do të ketë reduktime gjatë tërë ditës, filluam nga ora 7 mëngjesit deri në orën 20.
Por zonja Mjeku ka deklaruar se poqëse nuk do të ketë rreshje atmosferike në ditët në vijim, do të aplikohen reduktime edhe më të ashpra.
Nëse vazhdohet me këngjendjet sistemit funizimit me ujë dhe me këtë mungesë të rreshjeve atmosferike, atëherë ne do të aplikojmë reduktime edhe për qytetin e Prishtinës, mirë po ne shpresojmë që sipas meteorologëve rreshje intenzive të borës do të ketë duke filluar nga data 19 janar, për cilën gjë dhe ne si kompani po lutemi.
Edhe vetë qytetarët ankohen për mungesë të ujit të pishëm, sipas tyre gjatë gjithë sezonit të verës e duke vazhduar edhe tani ka pasur reduktime të shumta. Mimoza Latifi, qytetare e cila jeton në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, flet për Radion Evropa e Lirë.
Është pak e jashtëzakonshme me pas ujë diç ka 3 orë ditë që ne ardhet trash dhe ato 3 orë çiki kimë shtypje shumë të saqë nuk mundesh me
Sidoqoftë zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se 30% e popullatës në Kosovë nuk janë të kyçur në ujësjellës. Sipas tyre, kjo bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë ta kenë burimin nga cilësia e dobët e ujit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina dhe Beogradi bisedojnë për rezultatet e zgjedhjeve lokale. Antarësimi i Kosovës në OBT aktualisht nuk është i levërdishëm, thonë autoritetet dhe ekspertët. Rusia bllokon sërish deklaratën që kritikon regjimin sirian. Në Kanada raportohet rasti i parë fatal nga gripi i shpesëve. Kjo pra ishte e tëre për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë informacionen nga Kosova, rajoni dhe bota, mjafton të klikoni në faqen ton të internetit europaelir.org. Programi Uniradës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.